Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşanan Nurwan. Azatlygyň habarçysy Türkmenabatda ýaşaýyş şaýlaryny urýan hususy firmalaryň eýelerini jaý urjak ýerler üçin para bermeli bolýanlygyny, bu paranyň möçüriniň barha ýokarlanýanlygyny habar berýär. Hususy guruluş firmasynyň bir işgärinin 19-njy maýda anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, jaý urjak ýerleriň ruhsatynyň parasy bir näçe ýüz miň dollara barp ýetýär. Türkmen şäherlerini şol taýanda Türkmenabatda ýylatyň el ýeterli wagtdan jaý almak ýa-da jaý gurulmak meselesi ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä kyn bolmagyna galýar we garaşsyz neşirlere sygyp çykýan maglumatlar guruluşlaryň çağalar meýdançalarynyň teýilgäklerin yerlerine çenli dağa salyanlığını, yer uruhsadı meselesinin hakimiyetler için gov girdece öğürleyenlığını ısaret ediyar.
Levap velayetinde kurulması yerde zay kuryan kuruluşk firmaları zay kurmak ruhsadını alma için velayet hakimliğinin meseli çözyan emeldarlarına para veriyar. Kurulacak zayin her öyünün yerinin bahası 100 000 manat dolların resmidel kursunda 5 000 dolar bakalanyar.
Deyip Sevitte kuruluşu işleri bilen meşgullanayan hususiyetçi firmanın işgari adatlığa etti. Onun sözlerine göre, Sevit merkezinde Sovet devrine kurulan 4 ve 5 katlı zayların arasında çağalar meydançaları, yangın kopsulluğunun uluğlarının hareket edip bilmek için koyulan boş meydanlar bir kanun yerli ilattan sorulman kuruluşu firmalarına veriliyor. Düzgün boyunca ol yerlerden yaşayış sayılarını kurmak kadagan. Velayet hakimi ve kuruluşuk firmaları öz aralarını düşünüş yerler ve bu yerlerden zay kuruyarlar deyip kuruluşuk firmasının işgari şu kili yağdayda kurulayan zayların her birinin adından 40 tane öyün bolyanlığına etti. Şeylelikte aydılmağına göre hakimliğin cevapkar emellerlerinin bir zaydan ediyen kazancı ağzından 200 bin doları barabar oluyor. Levaptaki yaşayış sayıları esasen Midemez Kadım, Avtotrans, Şagadat, Levap Kuruluşuk Önümçülük Kurleşigi, Demirbeton Önümleri ve Beyleki hususi firmalar tarafından kuruluyor. Kurulayan zayların aglabı bölüğü emellerlere, prokuratura, kadiyet işgarlarına, tesirli adamların bizneslerin meşhurlanayan karnaşlarına, Dubai'de ulu sevdası bilen meşhurlanayan adamlara niyetlenip kuruluyor. Yerli hünermenin pekirçi, kovgu yerdeci siyada, dasarı yurtlarda kömök ediyen karnaşı olmadık adamlar bu zayların kolayına gelmeyer. Yerli firmaların kuruyan zaylarının yağdayı umuman erbettel. Kemçilikler bar, yönü halk bu kemçiliklere ken katırganıp durmayar deyip adatlığın sökötte saytti. Köp katlı zayların arasında çağlar meydançası hükmünü koyulan yerlerin kuruluşuğa verilmeyi sonki 4-5 yıllıkta has yığzamlaştı. Yaşayıcıların müldüren protestleri, hakimliğe yadan ardaları netice vermedi. Olar yer devletinki, sizin neyme işiniz var deyip dillen verilen cevap bilen onmalı oldu deyip havar saytti. Azatlyk radiosy öz çeşmesiniň aýdýan zatlary bilen baglykda türkmen häkimiýetlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýeti 13-nji martda Türkmenabatda 4 gatly, her biri 18 öýli 2 zaýyň ulanmagy berilendigini. Bu zaýlary Nusa ýollar kärhanasynyň guranlygyny habar berdi. Azatlygyň yerli habarçysynyň maglumatyna görä, bu zaýlary esasen Aşgabatskylar, Nusa ýollar firmasynyň işgärleri öz arasında paylaşıp satın alırlar. Türkmen hakimiyetleri bu habara hiç bir reaksiýa bildirmedi.